ڈاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران۔ اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔ سبق نمبر 69، اعلان۔ ڈاٹھو بوزن والو، السلام علیکم۔ اس شوز خدا سند بابرکت ناو ست تہ سلام ونان، یس امن تو سلامتی دن وول سہان زس مز گھ نفر پزرچ تت وت زان تو تت پہ پکن یس تم قائم کر، تاکہ انسانس میل روزون امن تو پوشون سلامتی۔ اس خوشی زز تہ برو کن پزرچ وت ناوک پروگرام پیش کران۔ ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزنہ برو بوزیو اخ مدر گیو۔ پتم سبقن مز پرانی عہد نامک مطالعہ کران، یعنی موسیٰ سنز تورات، داؤد سنز زبورک، بیئی باقی نبین ہند صحیفک۔ پتمس پروگرامس مز کور اسہ نئی عہد نامک مطالعہ شروع، یعنی انجیلک، یس عربی لفظ چھ، یمک مطلب چھ خوش خبری۔ انجیل شریفک پیغام چھ ایمان انن والن خاطر پز پٹھ اخ خوش خبری، تکیازی یہ چھ ونان زی خدائن سوز اختیار وول، نجات دن وول دنیاہس مز، یمک تم ساس بدیو وریو برو وعدہ اس کورمت. انجیل مقدس مطالعہ کرن برو پز اس یاد تھاون ز خدائن کیاز کور نجات دن وول سوزنک منصوب اس بنی آدمن خاطر. کیا تہ یاد یل آدمن تہ ہوہن خدا سنز نافرمانی کر تو خدائن کیا کور؟ اس وچھ تورات شریفس منز زی آدم سنز نافرمانی کڑ سری نسل آدم خدا سنز بادشاہی منز نبر تو شیطان سنز بادشاہی منز ژانن. آدم سند گناہ موجب آئے اس سری گناہ گار مان بالکل تتھے پٹھ یت پٹھ گگر آلہ مز نیران یا مین کریل سی مز روزان. گنہگارن نش گنہگاری پود گسان. سون گناہ اس مجرم گنزراوان تکیاز اس نش چھن کانہ واجبی جواز زی اس یمو خدا سنز عدالت مز بے گناہ مان. تاہم اس چھ خدا سند شکر کران زی نبین ہنز صحیف چھن اس آدم سندس گناہس مز روزن دیوان. یہ اس گڑے وچ زی یم دوہ آدمن تہ ہوہان گناہ کور تمے دوہ بنو خدائن پنن خوبصورت منصوب زی سو سوز نجات دن والس دنیاہس مز تو سو نجات دن وول کڑ نسل آدمس گناہ تو شیطان سند غلامی تل تو انک خدا سنز بادشاہی مز. دنیاہس مز گناہ ین کے دوہ کور خدائن اعلان زی سو پاک نجات دن وول زی اکس زنہ نش مول آسس نہ کانہ. پیدائش باب 3 آیہ 15 غلطیوں باب 4 آیہ 4 نجات دن وول یمس گنہگارن ہند کفار خاطر خون اس تراون تو کامل قربانی اس دین تمس آس نہ کانہ جسمانی مول تکیاز پریت انسانس من چھ گنہچ خصلت تو خطوک بیول لبنہ یوان. توے اس ضروری زی اتھ پٹھ خدا پاک تو بے عیب چھ نجات دن وول تہ آس پاک تو بے عیب. توے اس یسایا نبین 7 وری برو مسیح سندس ینس متعلق لیوکھمت زی وچھو اکھ انہرش روز گبہ کھر تمس زی نچو سو تھائی تس امانیول ناو یمک مطلب چھ خدا چھ اس سیت. یسایا باب 7 آیہ 14 متی باب 1 آیہ 23 ون یمو اس انجیل کس پیغامس کن واپس تاکہ اس وچھو زی نجات دن والس متعلق یس وعد تم کورمت اس سو کت پٹ گو پور تکیاز تمس اس اکس انہرش نش پد گسن یعنی یس مردس نش واقف اس نا. پتمس سبقس منز وچھ اس زی جبرائیل آو اکس یہودس نش یم سن ناو زکریا اس. جبریل ملکن ون تس چانہ زنانہ زی اکھ نیچو تم سن ناو آس یوہنا سو کر نجات دن وول سنز وت تیار. ون یمو اس لوکا سنز انجیل کن تو گنکس بابس کرو مطالعہ تو وچھو زی خدائن سوز پنن ملک اکس انہرش مریم زنش. خدا سن کلام چھ فرماوان لوکا باب 1 آیہ 7 پیٹھ 38 ات منز زی شیمی رت آو جبرائیل گلیل کس اکس شہرس ناصرتس منز سوزن اکس انہرش زنش یم سنز نشان داود کس گھر کس اکس مردس یوسفس سیت کرن اس آمز. امس انہرش ہن ناو اس مریم. ملکن ون تس سلام اسن ژے پیٹھ یمس پیٹھ فضل آو کرن خداوند چھ ژے سیت. سو کھوچ واریہ تو لج سوچنہ زی یہ کس سلام چھ. ملکن وون تس اے مریم کھوژ مہ خدائن چھ ژے پیٹھ فضل کورمت وچھ ژٕ روزکھ گبہ کھورِ ژے زی نیچو تم سند ناو تھز یسو سو آس بزرگ تو یہ خدا سند نیچو مان خداوند دی تس داوود سند تخت سو کر یعقوب سندس گرس پیٹھ ابد تام بادشاہی مریمن وون ملکس یہ کتھ پاٹھ گژھ یل نہ بہ کانس مردس زانی ملکن وون جوابس منز روح القدس گژھ ژے پیٹھ نازل تو خدا تعالی سنز قدرت کر ژے پیٹھ سائے توے یی سو خداوند سو نیچو مان وچھ چان رشتہ دار الیزبا تس تہ چھ بجرس منز نیچو زین وول ون یس ہانٹ چھ تس چھ شیم ریت چلان تکیاز یہ چھ خدا ونان سو چھ گسان مریمن وون وچھ بچس خدا سنز بند میانہ خاطر گسن چانہ کول مطابق پتہ دراو ملک ولیو تھوڑا رکو مریم اس نوجوان زن تو کلام خدایس اس واقف یوسف ناو کس نفر سات اسس نشان آمت کرن اما پوز ونی اس نہ تم اکھ اکس نش گمت یوسف تو مریم دونوے اس داوود سنز نسلی منز تہ آس یاد زی خدا سند نبین اس وونمت زی مسیح زی اکس انہرش تو آس داوود سند نسل یتت مگسن کانس غلط فہمی تکیاز بیاکھ اکھ کتھ یس مریمس متعلق اس یاد پز تھاوین زی مریم اس آدم سنز نسل تہ سو تہ اس فطری گنہگار یتت چھ یہ ونن ضروری تکیاز واریاہ لکھ چھ تس خدا سندس مقامس پیٹھ تھاوت تو تس سنز چھ عبادت کران تمس چھ دعا منگان یہ چھ پتل پوزا بے شک مریم چھ عزتس لائق تکیاز یہ چھ سو زن یس خداین ژٲر تاکہ دنیاہک نجات دن وول یی ام سند ذریعہ مگر امہ سۭتۍ چھنہ سو عبادتس لائق ماننہ یوان تکیاز کلام خدا چھ ونان ژٕ کر خداوند پنس خدایس سجدہ تو صرف کر تس سنز عبادت متی باب ژور آیہ دہ اس یس آیات وچھ زی ملک آو مریمس نش تو ووننس ژے زی نیچو انہرش سو آس نجات دن وول جبریل ملکن وون تس بچ سند ناو تہ یعنی بچ سند ناو تہ آو گۄڈے ون ملکن وون مریمس زی ژٕ تھز تس ناو یسو یسو ناوک معنی چھ خداوند چھ بچاوان قرآن چھ یسوس عیسیٰ ونان عربی نو عہد نام چھ یسو ونان یس تم سند درست ناو چھ جیزس عبرانی ناو چھ یشو سند ترجمہ جبریلن چھ مسیح سند بیاکھ اکھ ناو تہ وونمت کیا تۄہہ چھا یاد سہ چھ خدا سند نیچو یہ یین پسند یا نہ ملکن دیتس یہ ناو اس چھ داوود سندس زبورس مز وچھمت زی خداین دیت مسیحس پنن نیچو ناو ون بوزو اس خدا سند ملک جبریل کتھ پٹھ چھ تس خدا سند نیچو ونان ٹاٹھو اس چھ پائی زی یلی لکھ چھ خدا سندس نیچو سند ناو بوزان تو ونان چھ یہ ہیکہ نہ سپدت استغفر اللہ اسلامس منز چھ یہ نظریہ کفر یتھ پٲٹھۍ اکھ پرٲنۍ کہاوت چھ پوہل سند بتھ وچھنہ برونٹھ گژھہ پے لگن زِ سہ کیاہ چھ ونن یژھان امہ برونہہ زِ تہۍ کٔرِو خدا سند نیچو ناوس حقارت تۄہہ پزِ کوشش کرٕنۍ زِ خدا سند نیچو ناوک اصطلٲحی مطلب کیاہ چھ کلامہ مقدسس منز چھ خدا سند نیچو اکھ ہتھ تہٕ وُہہِ لٹہِ کھۄتہٕ زیادٕ بار آمت أسۍ یمن نبین ہنز کتابہِ پیٹھ ایمان چھِ تھاوان أسۍ ہیکو نہٕ انکار کٔرِتھ زِ خداین وون مسیحس پنن نیچو أسۍ چھِ یہِ زانان زِ خۄدایَن کیٛازِ ووٚن تَس پَنُن نیٚچوٗ. اَسہِ چھِ یہِ زانُن ضروٗری زِ ییٚتٮ۪تھ چھِ خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ اِصطلٲحی مانٮ۪ن منٛز استعمال آمُت کرنہٕ، نہ زِ لُغوی مانٮ۪ن منٛز. خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ آسنُک چھُنہٕ یہِ مطلب زِ خۄدایَس ٲس کانٛہہ زنان تہِ تَس زاو نیٚچوٗ، نہ، بِلکُل نہ. یُس شخص یہِ سونٛچ چھُ تھاوان سُہ چھُ کُفر کران. خۄدا چھِ ساروی کھۄتہٕ پاک، مُقدس ترین تہٕ عظیٖم ترین ہستی. یِتھ پٲٹھۍ اِنسان بچہِ چھِ پٲدٕ کران، خۄدا چھِنہٕ تِتھ پٲٹھۍ کران، بِلکُل چھِنہٕ کران. اَسہِ نِش چھِنہٕ یوٗت وق زِ خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ آسنس کرو مُکمل وضاحت. تاہم یہِ زانُن چھِ واریاہ ضروٗری زِ خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ آسنُک چھِنہٕ یہِ ہرگِز مطلب زِ خۄدایَس آسہِ کانٛہہ زنان تہِ تَس زاو نیٚچوٗ. یِتھ پٲٹھۍ سنیگال مُلکس منٛز یُس نفر واریاہس کالس زِنٛدٕ چھُ روزان تَس چھِ سنیگالُک نیٚچوٗ ونان. یہِ چھُ ظٲہِر زِ سنیگال مُلکس ہیٚکہِ نہٕ زنان ٲسِتھ. ہرگاہ تُہۍ سنیگال نٮ۪بر گٔژھِو تۄہہِ وننو سنیگالُک نیٚچوٗ. امیُک مطلب چھُنہٕ زِ سنیگال چھِ تُہُنٛد مول، امیُک عام مطلب چھِ زِ ژٕ آکھ سنیگال پٮ۪ٹھ یا ژٕ چھُکھ سنیگالس منٛز روزان. مسیح یسوع تہِ چھِ یِتھے پٲٹھۍ. خۄدایَن ووٚن مسیحس پنُن نیٚچوٗ تِکیازِ سُہ آو خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ. مسیح آو آسمان پٮ۪ٹھٕ، پٲدٕ گژھنہٕ برونٛہہ اوس سُہ خۄدایَس سۭتۍ. سُہ چھُ روح اللہ، یعنی خۄدا سُنٛد روح. روح اللہ چھِ یسوع مسیحس قۄرٲنی ناو، ییٚمیُک مطلب خۄدا سُنٛد روح یا نیٚچوٗ چھِ. مسیح چھِ کلمہٕ، یعنی سُہ کلام یُس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ خۄدایَس سۭتۍ اوس. کلمت اللہ چھِ عربی ناو، یہِ چھُ قرآن تہٕ بایبل دۄنوٕنی منٛز منفرد. خۄدا سُنٛد کلام چھِ واضح کران زِ گۄڈٕ اوس کلام اوس خۄدایَس سۭتۍ تہٕ کلامے اوس خۄدا. یہِ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ خۄدایَس سۭتۍ، سٲری چیٖز بنے تٔمۍ سٕنٛدِ وسیٖلہٕ تہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز گوٚو نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ ورٲے پٲدٕ. کلام گوٚو مُجسِم تہٕ فضل تہٕ پزرٕ سۭتۍ روٗد اسہِ درمیان. اسہِ وُچھ تٔمۍ سُنٛد سُہ جلال زنہٕ تہِ خۄدا سٕنٛدِس کُنِس نیٚچوٗ سُنٛد جلال وُچھ. یوحنا باب اکھ آیہِ اکہِ پٮ۪ٹھٕ ترٛےٚ تہٕ بیٚیہِ ژۄداہ. آ، مسیح چھِ خۄدا سُنٛد کلمہٕ یُس آسمان آو تہٕ انسٲنی صورتس منٛز گوٚو پٲدٕ. اسہِ چھِ سارنٕے پاے زِ مسیحس اوس نہٕ کانٛہہ مول، تیٚلہِ کتہِ آو سُہ؟ تیٚلہِ کٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ سُہ؟ جبریٖلن یہِ مریمس ووٚن تہِ بوٗزِو بیٚیہِ. تٔمۍ ووٚن تس روح القدس وسہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ تہٕ خۄدا سٕنٛز قۄدرت آسہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ شُہُل کٔرِتھ، تَوَے یی سُہ خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ ماننہٕ. لوٗکا باب اکھ آیہِ پانٛژترٕٛہ. مُمکِن چھِ زِ تۄہہِ آسہِ کٲنٛسہِ ونان بوٗزمُت، آ، اسہِ چھُ معلوٗم زِ یسوع مسیحس اوس نہٕ کانٛہہ زٔمیٖنی مول، مگر انہرشہِ نِش پٲدٕ گژھُن چھُنہٕ کانٛہہ خاص اہمیت تھاوان. امہِ سۭتۍ چھِ خۄدا پنٕنۍ قۄدرت ظٲہِر یژھان کرُن. خۄدایَن کوٚر آدم بغٲر مول تہٕ موج پٲدٕ. ہوا بنے آدمس، یعنی ہوا آدم چھِ تس مول، مگر موج چھس نہٕ کٕہٕنۍ. ٹاٹھو یارو، یہِ چھُ پوٚز زِ خۄدا چھِ قۄدرت وول. سُہ یہِ یژھِ تہِ چھِ کران، تس خٲطرٕ چھِنہٕ کینٛہہ مُشکِل. اما پوٚز تۄہہِ گژھِ پاے آسُن زِ یسوع سُنٛد انہرشہِ نِش پٲدٕ گژھنُک چھِ واریاہ اہم وجوہ. کانٛہہ مہٕ دِیِن تۄہہِ دۄنٛکھٕ، خۄدا سُنٛد کلام چھِ امِچ وجہ ونان زِ یسوع مسیح آو گۄناہگارن ہٕنٛدِ نجات خٲطرٕ دُنیاہس منٛز. گۄڈنیُک تِموتھیس باب اکھ آیہِ پنٛداہ. یسوع اوس رٲیمٕتٮ۪ن ژھانٛڈنہِ، گۄناہگارن بچاونہِ تہٕ مُجرِم نسلہِ آزاد کرنہِ آمُت. تَوَے اوس تس گۄناہگار اِنسانس ورٲے پٲدٕ گژھُن. اسہِ چھُ گۄڈے وُچھمُت زِ خۄدا سٕنٛدِ منصوٗبہٕ مُجٲبِق اوس مسیح گۄنہن ہِنٛدِ کفارٕ موٗجوٗب اوس تس قۄربان سپدُن، تہٕ امہِ کٲمِل قۄربٲنی خٲطرٕ اوس ضروٗری زِ مسیح گژھِ پاک تہٕ ٲبرُس چھِر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسُن، یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ عیٖدِ فصح کِس موقعس پٮ۪ٹھ اوس ٲبرُس جانور یِوان قۄربان کرنہٕ، تہٕ آز کل تہِ چھِ مسلمان عید الاضحیٰ کِس موقعس پٮ۪ٹھ قۄربان کران۔ ذرا سوٗنٛچِو، کیٛاہ بوٚڑ قرض دار ہیٚکیٛاہ دٔیمہِ سُنٛد قرض نکھٕ وٲلِتھ؟ نہ، صرف ہیٚکہِ سُہ وٲلِتھ یُس نہٕ قرض دار آسہِ۔ اِتھ پٲٹھۍ مسیح چھُ سُہ شخص یُس بالکل گۄناہ نِش پاک تہٕ بے داغ چھِ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ گۄنہُک قرض یا سزا لاگوٗ گژھان۔ تَوَے اوس سُہ اتھ لایق زِ بنی آدمٕنۍ گۄنہُک سزا تہٕ قرض والہِ نکھٕ۔ خدا چھِ اَسہِ ہیٚچھناوُن یژھان زِ بنی آدم تہٕ مسیح چھِنہٕ ہِوُے، بٔلکہِ چھِ تِمن منٛز واریاہ فرق۔ اَسہِ چھِ آدمٕنۍ نسل، مگر مسیح چھِ خدا سُنٛد نیٚچوٗ۔ آدمٕنۍ اولاد آسنہٕ موٗجوٗب چھِ أسۍ گنٛدٕ میٚژِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ، مگر یسوع چھِ تَمہِ روٗدٕکۍ پٲٹھۍ یُس آسمانہٕ چھِ یِوان۔ سُہ چھُ پاک، صاف تہٕ بے عیب، یِتھ پٲٹھۍ خدا چھُ۔ تَوَے ووٚن خۄدایَن تَس پَنُن نیٚچوٗ۔ تَوَے میٛانیو ٹاٹھیو، اَسہِ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آیہِ یہِ کَتھ صاف تہٕ شفاف ذہنَس منٛز سمجھ زِ مسیح کیٛازِ زاو انہرشہِ، خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ آسنُک کیٛاہ مطلب چھِ۔ أزیُک پروگرام کَرو مسیح سٕنٛدِ پٲدٕ گژھنَس مُتعلِق متی رسول سٕنٛزِ انجیٖل شریٖفُک مُطالعہ سۭتۍ ختم۔ مریم سٕنٛدِ روح القدس قۄدرت سۭتۍ گۄبِخر روزنہٕ پتہٕ واریاہ رٮ۪تو پتہٕ سوٗز خۄدایَن جبرائیل یوسفس نِش، یۄس مریم ہُنٛد خانٛدار بنن وول اوس۔ خدا سُنٛد کلام چھُ ونان، خدا سُنٛد ملخ آو یوسفس خوابس منٛز تہٕ ووٚننس زِ اے یوسف ابن داوود، پنٕنۍ خانٛدارٕنۍ مریم پانس نِش اننس مہٕ کھوژ، تِکیازِ یُس تٔمۍ سٕنٛدِس شِکمس منٛز چھِ سُہ چھِ روح القدس سٕنٛدِ قُدرت سۭتۍ۔ تٔمِس زیٚیہِ نیٚچوٗ، تس تھٲزِ یسوع ناو، تِکیازِ سُہ دِیہِ لوٗکن گۄنہو نِش نجات۔ یہِ سورُے گوٚو امہِ موٗجوٗب زِ یہِ خۄدایَن نبی سٕنٛدِ معرفت ووٚنمُت اوس سُہ گوٚو پوٗرٕ۔ وُچھ، اکھ انہرِش روزِ گۄبہِ کھۄرِ، تس زیٚیہِ نیٚچوٗ، تٔمۍ سُنٛد ناو آسہِ امانویوٗل، ییٚمیُک ترجمہٕ چھِ خۄدا چھِ اسہِ سۭتۍ۔ یوسفن کوٚر وُشار گٔژھِتھ تہِ یہِ تٔمِس ملکن حُکم دیُت، تٔمۍ أنۍ پنٕنۍ خانٛدارِنۍ پانس نِش، تٔمِس لوگُن نہٕ اتھٕ یوٚتام نہٕ تس نیٚچوٗ زاو، تٔمِس تھووُن ناو یسوع۔ متی باب اکھ آیہِ 14-15۔ أزیُک پروگرام کرو ییٚتھٕے ختم۔ خدا سٕنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ پکناوو أسۍ مسیح سٕنٛدِ پٲدٕ گژھنٕچ دٔلیٖل انجیٖلہِ مُقدسس منٛز برونٛہہ کُن۔ خدا دیٖنو تۄہہِ برکت، تِکیازِ تۄہہِ تھوٚو یاد جبریٖل سُنٛد پیغام یُس تٔمۍ یوسفس دیُت، زِ تٔمِس زیٚیہِ نیٚچوٗ، تس تھٲزِ یسوع ناو، تِکیازِ سُہ دِیہِ لوٗکن گۄنہو نِش نجات۔ متی باب اکھ آیہِ 21۔ ؤلِو أسۍ کرو دعا۔ اے زمیٖن تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خُدایہِ، اے خُداوند، أسۍ چھِ چون شُکر کران زِ ژےٚ دیُتُتھ اَسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق، تہٕ سامعیٖنن دیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق۔ اے خُداوند، أسۍ چھِ یہِ دُعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن امہِ سۭتۍ ہِدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہِدایتُک باس۔ اے خُداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لبن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وتھ۔ اے خُداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اتھ پروگرامس منٛز دِلچسپی۔ اے خُداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گرس منٛز۔ اے خُداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زندگی۔ اے خُداوند، سانہِ زندگی ہِنٛز وتھ چھُکھ ژٕے، اسہِ کر پنٕنۍ نیک زندگی عطا۔ اے خُداوند، اسہِ آو سُہ وتھ یتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پسنٛد چھُکھ، اسہِ کر سُہ وتھ عطا یۄس چٲنۍ وتھ چھِ. اے خداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ ورٲے چھنہٕ کانٛہہ پوٚز. اسہِ دِ پزر، اسہِ دِ اچھٲیی زِ أسۍ تہِ بنو ژےٚ ہی پزر. اے خداوند، اسہِ چھِ پتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے انسانن منٛز تہٕ انسان بنے سٲری گۄنہگار. اے خداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول امہِ گۄناہ تل، کیازِ ژےٚ دیُتُتھ پنُن زو سانٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛدِ بدلہٕ. اے خداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہگار، سٲنۍ گۄناہ کر معاف. اے خداوند، أسۍ چھِ امید تھاوان زِ یہِ پروگرام بنہِ باسہِ ہدایت ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ یہِ دُعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن. سون پروگرام پزرٕچ وتہِ ہٕنٛز أزِچ کتھ گٔیہِ مُکمل. امید چھِ کران زِ یِنہٕ وٲلِس پروگرامس منٛز کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. سون یہِ پروگرام بوزنہٕ خٲطرٕ شُکریہ. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اسہِ سۭتۍ یتھ پتہس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ. سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001. سون موبایل نمبر چھِ 9419828211. سون موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ، 9419828211. ٲسِن اِجازت، خدا حافظ.
تہٕ خلقت پکان سُے زنانا کَر دِلس منٛز دپان مےٚ تیٖری شفاعت ژٕ لاگ دامن ساتھ سیٚدی بنی نجات سۄ زندگی سب دِجے ژےٚ بانی مِثال زایتس پتھ کُن سپُدم کٔرِتھ تِس کالٕچ ٲس بٮ۪مار تہٕ یسوس لوگُن دمنس اتھٕ تہٕ فورن بنیوس خٲر ژٕ راتس دمنس اتھٕ ژےٚ بنی نجات سۄ زندگی سب دِچے بانی مِثال دوٚپ زِ درٛا مےٚ انٛدرٕ شفا مےٚ اتھ لوکن تام